Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Zašto se pojedini proizvodi biljnog porekla prodaju kao mlečni? Kako se kontroliše sastav namirnica? Koliko možemo da verujemo deklaracijama? Koje informacije sadrže i zašto su one važne za potrošače? Da li inspekcija redovno proverava njihovu tačnost, teme o kojima govorimo do 18 časova? Emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su dr. Danica Zarić, direktorka IHIS Nutricionizma. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
U studiju gospodine Nadvujović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra u sektoru poljoprivredne inspekcije. Gospodine Vujoviću, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Očekujemo i doktorku Milku Popović sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koja će stići svakog trenutka u naš studio. Evo da krenemo od činjenice, odnosno pitanja koje mnogi postavljaju, kako prepoznati pravi sir. Evropski sud pravde donao je presudu koja je zabranio da se proizvodi biljnog porekla prodaju kao biljni sir, pavlaka ili jogurt. Svi ti nazivi rezervisani su samo za proizvode dobijene od mleka. Međutim, u praksi se često dešava da prosto kupujemo jeftine biljne zamene za sireve. Doktorka Zarić, koliko se u Srbiji kontrolišu navodno mlečni, a u stvari biljni proizvodi, kako se sve oglašavaju?
Pa zaista smo preplavljeni zamenama za pavlak ili postim pavlakama, postim sirevima, šlag kremovima sa biljnim masnoćama. Zamene za pavlaku slatku ili slanu nikako ne mogu u svom nazivu nositi ime pavlaka i termin pavlake jedino može da nose mlečne proizvodi. Moram reći da je IHIS nutricionizam koji se bavi formulacijama i razvojem prehrambenih proizvoda i suplemenata. Još 2014. godine od našeg domaćeg proizvođača imao zahtev da deklariše upravo jednu takvu biljnu pavlaku, odnosno neutralnu pavlaku, kako je domaćice zovu. I tada smo, moram reći, možda bili čak i pre Evropske unije, IHIS nutricionizam je tada deklarisao tu pavlaku kao biljni krem za kuvanje na bazi biljnih masnoća i mlečnih proteina, što oni u stvari jesu. Biljna pavlaka ili biljni sir pravi se na taj način što se iz mleka izvuče mlečna masnoća i umjesto nje doda biljna mast, najčešće palmina ili hidrogenizovana biljna mast, a onda se eventualno dodaju ostali stabilizatori i emulgatori. Oni su, su stvari i nastali kao zamena pre svega za ljude alergične na laktozu, ali i oni koji ne žele da unose namirnice životinskog porekla. Međutim, moram reći da ne postoji biljni kačkavalj, jer u tom kačkavalju mora biti najmanje dodat natrijum kazeinat. Natrijum kazeinat je protein mleka koji u stvari ima tu ulogu da povećava količinu vezane vode, da daje određeni viskozitet, da poveća nutritivnu vrednost tog biljnog sira. Tako da ne možemo pričati o postnim proizvodima, niti o biljnim sirovima, niti o biljnim pavlakama.
Ali u marketima možemo da vidimo proizvode koji naročito u vreme posta se puno prodaju kao biljni kačkavalj.
Da, samo zato što nisu dobro deklarisani, jer oni moraju u sebi u spisku sastojaka nositi mlečni protein. Oni obično u spisku sastojaka proizvođači nesavesni stavljaju natrijum kazeinat, a do duše da li jedna domaćica zna da je natrijum kazeinat u stvari protein mleka, vrlo retko, a i dalje ostavljaju na prednjoj strani obično napisano postan sir ili postno pavlaka.
Nenad Vujović je pomoćnik ministra u sektoru poljoprivredne inspekcije. Kako vi, gospodine Vujoviću, objašnjavate, da li je ovde reč o tome da se potrošači dovode u zabludu kad govorimo o ovoj vrsti namirnice?
Ako krenemo od zaključka da deklaracija u svakom slučaju nosi onu osnovnu karakteristiku namirnice, pa i ovde ukoliko se pogrešno deklariše, znači sigurno dovodi u zabludu potrošače, a s tim pre što se tako jedan naziv sir dodaje nečemu što ne može da bude sir po određenim pravilnicima. Bez obzira, čak i proizvodi koji kažu liči na sir ili imaju upotrebljenu tu naznaku, u svakom slučaju dovode u zabludu potrošače u smislu da li nešto kupuju što je originalna namirnica ili neku zamenu. Ovo su pojave koje se dešavaju. Ovakvih proizvoda imamo i u okruženju, znači imamo u Evropi, imamo i kod nas. Jedino što je interesantno jeste da je Evropa ovoga puta reagovala, da je prepoznala znači upravo tu bitnost da se potrošač obavesti na pravi način, da se ne dovede u zabludu, da se taj naziv biljni sir, to stvarno izvuči malo ovako neprirodno, koristi. Oni će to ispoštovati, mi ćemo pratiti sigurno, jer to je naš pravac izmjene pravilnika i u tom pravcu će naši propisi biti usaglašeni dinamikom, ja mislim ovoga puta onako malo jačom dinamikom. Šta vam kažem, to su proizvodi uglavnom koji u sebi sadrže i biljne masnoće i mlečne masnoće, znači mi ih srećemo da u našim prodavnicama, one se uglavnom uvoze, a ono što možda možemo još da izgovorimo, imamo veliki broj proizvođača mleka, mlečnih proizvoda kod nas koji se odlučuju da ovaj proizvod stave u svoj program, u svoju proizvodnju i da se tako konkurišu svim ovim uvoznim proizvodima.
Dobar dan želim i doktorki Milki Popović sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Dobro nam došli, vi ste načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Čime se bavi institut kada je reč o recimo ovoj temi, sad smo kod sireva.
Da, Institut za javno zdravlje Vojvodine je jedan od instituta, odnosno zavoda iz mreže javnog zdravlja i moram da kažem da smo mi uključeni u kontrolu bezbednosti hrane kao jedan deo sistema bezbednosti hrane. ali sistem bezbednosti hrane jeste u nekoj svojoj osnovi zasnovan na utvrđivanju kontaminenata prisutnih u hrani i zdravstvo jeste prevashodno zaduženo za taj deo da kontroliše prisustvo mikrobioloških i drugih štetnosti u hrani. Međutim, iz ugla potrošača, naravno, ne samo zdravstvena bezbednost, nego i kvalitet, očekivani kvalitet, pa i deklaracije, odnosno informacije koje dospevaju do potrošača putem te vrste komunikacije su od izuzetnog značaja, pre svega za prepoznavanje onih vrsta namirnica koje za određene potrošače omogućuju pravilni izbor, zdrav izbor, izbor i pre svega informisan izbor.
Da.
I u tom smislu mreža instituta i zavoda jeste tu da pruži podršku naravno i samoj državi, ali i samim potrošačima da na tržište stave proizvode adekvatne i bezbednosti, ali i kvalitete i da budu pravilno deklarisani.
Doktor Kazarić, izvolite.
Pa, sem ovog problema da se na tržištu nalaze proizvodi, znači te biljne pavlake i biljni sirevi, takođe se na našem tržištu i zapljusnuti su u poslednje vreme i sirovinama, takozvanim zamenama za punomasno mleko i zamenama za obrano mleko. Te zamene su na istom principu, izvuče se mlečna mast iz punomasnog mleka u prahu, stavi se palmina mast ili bilo koja druga hidrogenizowana biljna mast i taj proizvod se prodaje kao zamena za punomasno mleko ili zamena za obrano mleko. Naši konditori jako puno koriste te sirovine u svojim proizvodima. Ja jednostavno sad samo postavljam pitanje, šta ćemo raditi sa tim proizvodima ako u mlečnu čokoladu dodamo punomasno biljno mleko u prahu ili tu zamenu falsifikat mleka, drugačije, tačnije rečeno, i to je već onda veći proizvod, kako ćemo, veći problem kako ćemo kontrolisati takve proizvode.
A problem je kako potrošač čitajući deklaraciju da zna.
Ja pretpostavljam čim proizvođači konditorske industrije u čokolada tolikoj količini nabavljaju takve falsifikate, onda se pitam a ne vidim ni na jednoj deklaraciji to, onda se pitam šta je sa takvim proizvodima, jer konditorski proizvodi, moram reći, spadaju u kategoriju proizvoda koji se ređe kontrolišu samim tim što nisu mikrobiološki kvarljivi i ministarstvo, pomoćnik ministra će o tome vjerovatno mnogo bolje znati reći, njihove godišnje kontrole u stvari ne prepoznaju konditorski proizvod kao neki proizvod koji je prioritetan samim tim što on mikrobiološki nije ispravan. Tako da mislim da je to relativno lako iskontrolisati, pogotovo što mlečna mast, jedina od svih ostalih biljnih masti, ima buternu kiselinu i nju je vrlo lako dokazati. Samo jednostavno treba proizvod dati na kontrolu kompletnog sastava.
Ko je odgovoran, gospodine Vujoviću, za dovođenje kupaca u zaplotu?
Nema sumnje, znači onaj proizvođač, što i u zakonu piše, znači, ali on je odgovoran, onaj nesavjesni proizvođač koji se odluči da tako nešto uradi iz bilo kojeg razloga, bilo to neznanje, bilo to svjesno, njegova je odgovornost. Ono što je na nama jeste da napravimo dobre procjene, da napravimo gdje ćemo naše resurse da usmjerimo, koji su to rizici najčešće, koji su to proizvodi koji treba kontrolisati. Ono što sada možemo iskoristiti ovdje u ovoj emisiji, mislim da je jako dobra tema. Deklaracije u prvom planu. Znači, naše analize koje se u ovom trenutku završavaju, znači, sa jednim ogromnim brojem podataka i završene su stvari, samo treba još i da ih objavimo u onom pravom svetu. To su podaci o ispitivanih preko 3 miliona parametara koji su ispitivani proteklih 7 godina na raznim prehrambenim proizvodima biljnog porekla. Tu su kontrole, preko 30.000 kontrola poljoprivrednih inspektora. U svakom slučaju dolazimo do zaključka da je deklaracija na prvom mjestu sa procentom neispravnosti koja je evidentna. Možemo mi prihvatiti da imamo te nove propise koji su u posljednjih par godina, ajde ne kažem par godina, u posljednjim godinama, znači, doneti kao novi, da je bilo potrebno usaglašavati se što se tiče i proizvođača, znači, a i nas, što kažu inspektora, da se edukujemo na pravi način, ali dalje to je jedna stavka koju u našim planovima svakako zauzima prvo mjesto i posvetit ćemo se tome u narednom periodu.
A kako objašnjavate da je u martu ove godine iz prometa povučeno, to objavilo baš Ministarstvo poljoprivrede, 86.749 kg prehrambenih proizvoda biljnog porekla i više od 54.000 litara pića, a najčešći razlozi stavljanja tih proizvoda van prometa bili su nepropisna deklaracija, istekao rok kao i kvalitet.
Pitali ste me za komentar, kako objašnjam?
To je bilo u martu.
Pa očigledno poljoprivredna inspekcija radi svoj posao na neki na način kako je prepoznatljiv i sa tim količinama koje ste spomenuli. To su količine koje se iz kvartala u kvartal u većem ili nešto manjem broju ponavljaju. Jedan od naših zadataka jeste da se proizvodi koji nisu propisno deklarisani, pre svega koji nisu bezbedni, naravno i kvalitetni, danas govorimo najviše o deklarisanju, ne nađu na rafovima, ne dovode potrošača u zabludu, i kažem upravo ti rezultati koje ste pročitali je deo svih tih aktivnosti koje mi sprovodimo, a objavljujemo te rezultate, a to je novi pristup, znači jednostavno na sajtu ćete naći podatke vezane za to.
Doktorka Popović, izvolite.
Pa ja ovako kao predstavnik laboratorija moram da kažem da pitanje falsifikovanja različitih proizvoda je vrlo složen problem i jedan od elemenata koji bi trebalo razviti u okviru podizanja, da kažem, spremnosti države za prepoznavanje falsifikata hrane kao jednog zasebnog problema, na kraju krajeva i podizanje kapaciteta i sposobnosti laboratorija da se uključe u ovaj sistem, s obzirom da recimo na primjeru evo melamina, kada je bio problem melamina, ni jedna laboratorija nije imala akreditovanu metodu i svakoj laboratoriji je potrebno, pogotovo kod novih suptilnih metoda koje je potrebno primeniti u cilju utvrđivanja prisustva ili nekog novog kontaminenta ili nekog sastojka koji je karakterističan i predstavnik kvaliteta tog proizvoda, potrebno je određeno vreme da se razvije metoda. I iz tog razloga jedan značajan segment uopšte podizanja spremnosti je podizanje spremnosti laboratorija da učestvuju u detektovanju takvih falsifikovanih proizvoda.
Imamo li dovoljno laboratorija akreditovanih, dovoljno
laboratorija imamo
kapaciteta?
Dovoljno, ali kapacitete je uvek u ovom domenu potrebno podizati, iz tog razloga što nije lako uvek prepoznati, uvek proizvođači idu ispred laboratorija, da se razumemo.
I nedovoljan broj inspektora, o tome smo pričali više puta.
Tako je, mislim, to je problem, ali recimo, bio je sada problem u Evropi, problem recimo falsifikata mesa, kada nije moglo jednostavno i lako da se utvrdi činjenično stanje, nego je potrebno razviti metodu i zato paralelno sa čitavim ovim sistemom koji mora da bude prepoznat kao poseban problem, mora da se razvije i spremnost i sposobnost laboratorije da u svemu tome učestvuju.
Da čujemo slušalac Aleksandar Cvetković želi da se uključi u emisiju, da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja da postavim pitanje, jer ponukao me je podatak na početku vašeg izlaganja, kad ste rekli da sir i kisela pavlaka, to jest milerad, u sebi sadrže laktozu. E pa znate šta, tehnološki gledano, ako se sir proizvodi od mleka, prvo dolazi proces sirenja, stavlja se sirilo i onda se dobija svež sir. Kasnije nastaje vrenje, pa se dobija prevreo tvrd sir, što ti ja znam da ne idemo dalje. Prema tome, kad se završi, i da se ne završi vrenje posle sirenja, jel, samim procesom sirenja laktoza se eliminiše. Šećer, koji se zove laktoza, koji je u mleku, on prelazi u nešto drugo.
Dobro.
Prema tome, ako na deklaraciji,
dobro,
na nekoj vrsti sira stoji da sadrži pored svega ostaloga i laktozu, a kao opravdanje navode sir sadrži laktozu jer mleko sadrži laktozu.
Dobro, hvala vam gospodine Cvetkoviću na ovom komentaru. Šta je pravi sir, deklarisano je u našem pravilniku o kvalitetu proizvoda od mleka, tako dr. Kazarić, i starter kultura, niskomasni mora da ima minimalno 10%, ekstra masni do 60% mlečne masti. Da li mi te podatke možemo da vidimo na etiketi, na deklaraciji?
Na etiketi u svakom slučaju čim je sir, moramo imati procenat mlečne masnoće na siru, a opšte sir svež ili različitog stepena zrelosti dobije se odvajanjem surutke nakon koagulacije mleka, pavlake surutke ili kombinacijom navedenih sirovina, ali u svakom slučaju isključivo mleka.
Da. Spomenuli ste i doktorka Popović i gospodin Vujović proizvode koje treba kontrolisati. Koji su to proizvodi najpre, pogotovo u letnjim mjeseci?
Pa naravno, mi, ako dozvolite, doktorka, svi planovi vrlo uspješno, znači poljoprivredna inspekcija već dve godine radi na tome, se godišnji planovi rada unaprijed spremaju na osnovu procjene rizika i analize rizika. Uzime se u obzir sve ono što smo već čuli smo na početku da su i konditorski ili tako proizvodi što se tiče mikrobiološke kontaminacije i fizičko-hemijske onako bezbedniji u odnosu na neke druge, pa naravno te proizvode i manje kontrolišemo. U svakom slučaju pravimo planove koji uzimaju sve to u obzir, sezonu, znači resurse koje raspolažemo i na taj način organizujemo svoj deo posla. Mislim da u posljednje vrijeme jako dobro to funkcioniše jer dobijamo neke bolje rezultate, idemo ciljano tamo gdje očekujemo određene probleme, da jednostavno preventivno delujemo. Vruće vrijeme, evo u ovom trenutku poljoprivredna inspekcija radi, uzima uzorke, znači osvježavajućih bezalkoholnih pića, piva i tako dalje, jeste, angažovani smo po tom pitanju, završili smo kontrole, znači što se tiče pekara, završili smo kontrole što se tiče biljnih ulja i masti, imamo taj dio priče, u ovom trenutku su aktualni upravo piće.
Da, evo slušate i kapita pre nego što se doktorka Popović nadoveže, gde da odnese sumnjiv proizvod na kontrolu ili sumnjive proizvode?
Pa, ja napominjem da bezbednost proizvoda, znači u pogledu mikrobiološke neispravnosti, eventualno prisustva raznih hemijskih i fizičkih kontaminenata, može zaista da proveri u velikom broju i laboratorija koji su u sistemu instituta i zavoda za javno zdravlje, ali i privatnih laboratorija. Ali ovdje jeste priča više o jednom drugom aspektu koji se ne odnosi samo na kontaminaciju, nego upravo na specifičan kvalitet koji zaista je potrebno da se kontroliše, ne samo zahvaljujući veoma velikoj aktivnosti regulatornih naših organa, nego ja mislim da u ovaj ceo sistem treba veoma aktivno da se uključe i udruženja potrošača, kao što je to recimo i u Evropskoj Uniji, gdje oni raspolažu određenim sredstvima upravo za kontrolu kvaliteta proizvoda i uporedne analize kvaliteta proizvoda u različitim zemljama, s obzirom da imamo i tu problem recimo niže kvaliteta i lošije kvaliteta proizvoda koji su međunarodno prisutni na tržištu, a definitivno da imaju različit kvalitet u odnosu na evropski kvalitet.
Možda je ovo važno stvarno još jednom podvući, slažem se s vama, znači organizacije potrošača imaju bitnu ulogu, imaju svoje bitno mjesto i u svim ovim planovima koje smo mi spominjali na poljoprivrednoj inspekciji radimo, na njima i procjena rizika, obavezno uzimamo u obzir, znači i informacije koje nam daju organizacije potrošača. Te informacije idu u pravcu šta je to što se potrošači najčešće njima žali. Znači na kraju krajeva pravimo otprilike neke procjene tog tipa, razmišljamo o, nekada smo mnogo više zajedno sarađivali, mislim mi kao inspekcija i organizacija potrošača, sada je to malo drukčije, radimo malo više svako što kažu svoj deo posla na pravi način, ali mislim da ćemo sad u narednom periodu imati te neke zajedničke kontrole, upravo o tome i razgovaram. Bitna je organizacija potrošača, bitno je da potrošači znaju svoje prava i da znaju da mogu nekome da se obrate, da ih upute na pravo mjesto.
Spomenuli ste metode prepoznavanja falsifikata i ulogu laboratorija. Kako može potrošač koji nije dovoljno edukovan da prepozna, i dr. Kazarić je na početku govorila o sastojcima, znači na šta da obratimo pažnju kad čitamo deklaraciju?
Pa jedan aspekt jeste svakako deklarisanje i čitanje deklaracija, međutim vrlo često se promjene u kvalitetu u tom smislu mogu veoma teško otkriti senzorski, odnosno organoleptički, tako da su to vrlo često veoma suptilne izmene u sastavu, ne mislim sad samo naravno na sir, nego i na druge vrste falsifikata koji se mogu naći na tržištu, i najčešće jeste žalba potrošača na izmenjena senzorska, odnosno organoleptička svojstva, a tek onda naravno i deklaracija, s obzirom da deklaracija predstavlja to sredstvo komunikacije između proizvođača i potrošača. mora jasno i nedvosmisleno naravno da budu navedeni svi sastojci. Ukoliko je pravilno proizvod deklarisan, onda će i potrošač dobiti sve potrebne informacije, međutim vrlo često se naravno takve informacije sa namerom izostavljaju iz deklaracije i samim tim potrošač ostaje uskraćen za pravu informaciju.
Tu je odgovoran proizvođač. Da li su proizvođači bivali do sad adekvatno kažnjava? Ukoliko organizacije potrošača okrenu, mislim, prijave ministarstvu poljoprivrede.
Mi imamo procedure da svaka prijava, bilo da je upute organizacije potrošača ili pojedinci, imamo procedure, protokol svoj da ih zavodimo, procenjujemo i rizik. Naravno, ukoliko je nešto hitno, izlazimo odmah na teren, ukoliko nije, uvodimo u naše planove sve. Znači, bitno je da se evidentira svaka ta prijava, da taj potrošač na kraju krajeva dobije odgovor na to što je postavio kao pitanje. Mi kao poljoprivredna inspekcija, znači, izlazimo u susret tog tipa, ali svakako i sami razmišljamo o svim mogućim, ajde da kažem, mestima gdje možda se dođe do određenih nepravilnosti, sankcionišemo u smislu upravnih mera. Naših, ono što inspektor može uraditi, to je privremena zabrana proizvodnje ili privremena zabrana prometa s određenom količinom, naređujemo određene mere našim rješenjima, a sudovima prepuštamo da odlučuju o visini kazne za svakog neodgovornog, ajde da kažem, proizvođača i prometnika na kraju krajeva. Evo možda kao interesantan podatak, rekao sam da su naše analize završene, proteklih 7 godina smo u 320 slučajeva izdali meru zabranu, privremenu zabranu proizvodnje. Što uopće nije malo.
Šta pokazuju analize istraživanja i iz nutricionizma? Vi ste imali više takvih istraživanja. Jedno od njih je sprovedeno na uzorku od više od 2500 proizvoda i ilustrovalo je da je na tržištu 68% ispravnih deklaracije. Najčešće greške, nedostaci utvrđeni su na etiketama hleba, peciva i na proizvodima sa takozvane zdrave police, gde je ispravno deklarisano tek oko 50% proizvoda.
Da, upravo polica zdrave hrane je imala i najviše grešaka pri deklarisanju, to je bilo namerno zavođenje potrošača, upravo sa nekim zdravstvenim izjavama koje ne bi trebale da stoje na takvim proizvodima. Što se tiče ovih mlečnih proizvoda, istraživanje je urađeno od 2016. godine i 24,6% neispravno deklarisanih proizvoda je bilo mlečnih proizvoda, upravo sa tom kategorijom biljnih zamena za mlečne proizvode, jer na njima najčešće je bila izjava posma, a sadrži, znači, mlečni protein, ili je korišćena izjava ili su korišćeni nazivi za sireve kao što su gaudino ili kačkavala, bez kačkavalj. A u stvari to su bili ti biljni sirevi, odnosno sirevi koji nemaju ni malo mlečne masti.
Dakle, mnogo toga kupujemo u prodavnicama pod oznakom zdravo, a nije tako.
Naravno, ako krenemo samo od tog naziva zdrava hrana, pa nadalje, ne možemo
hrana ne može da bude bolesna,
na zdravu tako. I nezdravu, da. Ili bolesnu, već hrana je jednostavno bezbedna ili nebezbedna. Deklaracija jeste neki krajnji nešto što se poslednje možda kontroliše u tom lancu bezbednosti hrane, ali nije ni malo zanemarljiva, jer upravo ona može dovesti potrošača u zabludu. Grešaka ili jednostavno namernih zavođenje potrošača u svim kategorijama. Imate i na sokovima gde se na prednjoj strani deklariše slikom rečju sasvim nešto drugo, a kad okrenemo nazad deklaraciju, kako proizvođači obično smatraju da je deklaracija samo ono gde ima spisak sastojaka, ne deklaracija kompletna ambalaža datog proizvoda, najčešće nazad ćemo videti da se radi o sasvim drugačijem proizvodu nego što je deklarisano na prednjoj strani. Na prednjoj strani mi ne možemo pročitati ni da li se radi o koncentrisanom voćnom soku unutra, ni da li se radi o zaslađivačima na soku. Sve to ćemo videti možda na poslednjoj strani, na zadnjoj strani ispred spiska sastojka, ali svi obično se zatrčavamo i kupimo na,
na, tu, brzinu,
na i... brzinu i na tu prednju stranu.
A obično
ambalaža.
Su veoma sitnim slovima.
Međutim, moram reći da je sada urađen novi pravilnik, pravilnik odnosno dorađen stari pravilnik o deklarisanju i koji će početi da važi od 15. juna sledeće godine i u njemu jasno stoji razlika između glavnog vidnog polja i svih ostalih vidnih polja na ambalaži, što pretpostavlja ostavljam će uvesti daleko veću disciplinu proizvođača.
17:34 slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o tome šta jedemo, šta kupujemo, o kontroli bezbednosti hrane. Gosti u studiju Nenad Vujović, VD pomoćnik ministra u sektoru poljoprivredne inspekcije, dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma i dr. Milka Popović, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Posle bloka reklama i muzike nastavljamo razgovor.
Eko. Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
U zaseocima na Suvoj planini svaka druga kuća je pod katancem.
Mršali smo sa komšijama, da vam kažem.
Prazne kuće, nema niko nigde. Sve to otišlo. Četiri kuće odavde uz dole, nema niko da dolazi i počelo da pada i će pati tako.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sense demanar permís
Preostalo je do 18 časova. Naša tema danas u središtu pažnje: šta sve kupujemo u prodavnicama, šta sve kupujemo pod oznakom zdravo, ko je odgovoran za dovođenje potrošača, odnosno svih nas kupaca, u zabludu, koliko često čitamo deklaracije i na šta bi trebalo da obratimo pažnju. Šta su, doktorka Popović, nutritivne i zdravstvene izjave? Odnosno, zašto je važan pravilnik o zdravstvenim i nutritivnim izjavama?
Pa, pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama je u stvari jedna od alatki koje treba u potpunosti da usaglasi informacije koje se prezentuju potrošaču na deklaraciji, a koje se odnose na sastav proizvoda i njegovu nutritivnu vrednost, hranljivu vrednost s jedne strane, i sa druge strane različite informacije koje se tretiraju kao zdravstvene izjave, odnosno informacije koje dovode u neku vezu sastojak hrane sa nekim zdravstvenim fiziološkim efektom ili eventualno nekim faktorom rizika za nastanak hroničnih bolesti. I ta oblast je u Evropskoj uniji veoma strogo regulisana. Postoje tačna pravila ponašanja kojih trebaju da se pridržavaju svi potrošači, i jednim delom mi još uvek koristimo stari pravilnik koji je najvećim delom harmonizovan u pogledu nutritivnih izjava sa evropskim. Međutim, još uvek nemamo pravilnik, nije ugledao svetlost dana, pravilnik koji treba u potpunosti da reguliše naročito oblast zdravstvenih izjava. Danas imamo situaciju da na velikom broju proizvoda se još uvek nalaze stare deklaracije koje veoma često, i naše istraživanje Instituta i Zavoda za javno zdravlje je pokazalo da je, recimo, neadekvatna deklaracija pre svega dijetetskih proizvoda koji su u nadležnosti Ministarstva zdravlja, pa se najčešće sa njima susrećemo, ali naravno da ima i drugih prehrambenih proizvoda koji takođe sadrže neodgovarajuće, netačne, neistinite i informacije koje dovode potrošača u zabludu, pre svega pripisujući svojstva prevencije i lečenja različitih bolesti.
Pa, na primjer, možete slobodno da navedete neke od tih proizvoda.
Tu imamo vrlo primjere vrlo jasne i sa vrlo grubim kršenjem propisa, gde su neki proizvodi dovođeni u vezu sa prevencijom i lečenjem šećerne bolesti,
pa čak malignih,
malignih bolesti i tako dalje, do onih koji su veoma, da kažem, suptilni, i gde potrošač zaista samo ukoliko ima visok nivo edukacije i znanja može da kaže da je reč o dovođenju potrošača u zabludu. Naime, sve zdravstvene izjave koje je odobrila prvo Evropska agencija za bezbednost hrane, a potom i Evropska komisija, su zdravstvene izjave koje su isključivo zasnovane na nauci. I za sve postoje jasno navedeni uslovi kada se mogu koristiti. Kod nas ima različitih vidova kršenja, od zdravstvenih izjava koje su odobrene, ali nisu zadovoljeni uslovi za njihovo korišćenje, pa do potpuno proizvoljnih zdravstvenih izjava koje se nalaze na proizvodima, da kažem, i iz domena dijetetskih proizvoda, ali i iz domena drugih prehrambenih proizvoda, gde možete videti da hrana, proizvod prevenira, leči, dok se
takve reguliše izjave, probavu i tako dalje.
Da, zaista. Tu ima ogroman broj različitih primjera, gde u suštini prava zdravstvena izjava se odnosi na konstituent, odnosno sastojak hrane za koji je pokazano da može da ima određeni zdravstveni povoljan fiziološki efekat.
Pa kada pravilnik stupi na snagu u Srbiji, a nadamo se da će to biti skoro, tada će proizvođači i prehrambenih proizvoda i dodatak ishrani morati u stvari skinuti veliki broj izjava sa deklaracije.
To su proizvođači odgovorni, da?
Naravno, samo ako krenemo od najobičnijeg primjera, kada proizvod sadrži magnezijum, bilo da se radi o suplementu ili o prehrambenom proizvodu, obično je izjava za dobar rad srca, a kada pogledamo taj registar zdravstvenih izjava u Evropskoj uniji koji će i Srbija prihvatiti tim novim pravilnikom, tu imamo jednu desetak zdravstvenih izjava, ali nijedna nije za dobar rad srca. Ukoliko proizvođač bude hteo da zadrži i dalje tu izjavu,
a ljudi misle da koristi rad u srca, naravno, i kupuju taj proizvod.
Ako proizvođač želi da zadrži tu izjavu, ali do duše mora je pravilno formulisati, onda će u taj svoj proizvod morati da obogati sa najmanje 0,165 mg tijamina na 100 g proizvoda ili da doda EPA i DHA kiseline, ali i tada ta izjava neće biti za dobar rad srca, već može da ima ulogu u normalnom funkcionisanju i radu srca, znači normalnom radu srca. Ne može da bude da stimuliše, da podstiče, da optimizuje, da aktivira i
da jača, da
naravno.
Može li inspekcija, gospodine Vujoviću, da učestvuje, odnosno da kontroliše lanac proizvodnje, znači u samoj proizvodnji šta se događa? Nekad gotov proizvod sa ovakvim zdravstvenim izjavama dođe pred na policu, jel, na te, i sad ljudi kupuju.
Pa suština naše posla jeste upravo, poljoprivredna inspekcija ima nadležnost u proizvodnji. Znači, naši inspektori su u 80% kontrola upravo u proizvodnim pogonima. Znači, ovdje govorimo o uslovima za proizvodnju, ali svakako i magacin.
Ali vi znate sve ovo o čemu danas govorimo. Pa te pogrešne zdravstvene izjave.
Pa ja se govorim o početku o procentima neispravnosti deklaracije. I ako se sjećate na početku emisije, izgovorimo da je prema svim našim analizama kontrola deklaracija stavljena u prvi plan, kako gotovo zvučalo za jednu inspekciju koja se bavi bezbednošću hrane. Zašto? Mi smo, što se tiče mikrobioloških kontaminacija, što se tiče fizičko-kemijskih kontaminanta u hrani, mi smo tu postigli određeni nivo za koji možemo kažemo da smo zadovoljavajući. Sad imamo prostor da se bavimo deklaracijom koja je jako bitna, znači da ne bude uopšte nesporazuma u toj bitnosti. Naravno prepoznajemo koliko je to važno, koliko je bitno i imamo svoju ulogu u svemu tom. Potrošač treba da ima povjerenje, znači u one koji pišu propise, one koji se bave tom pričom, treba da ima jaku organizaciju potrošača gde aktivno učestvuje i da ima povjerenje u službe kao što je poljoprivredna inspekcija koja svoj posao rade savjesno i odgovorno. Znači pokušavamo na sve moguće načine da sprečimo da ovakvih pojava bude jako malo. Međutim, morate imati na umu. To su stvari koje se dešavaju u celom svetu, to su stvari koje neodgovorni proizvođači, pojedinci odlučuju svesno da organizuju takav jedan vid ajde kažem oglašavanja za svoje proizvode da bi stekli određenu dobit. To je ono što mi znamo, ono što obraćamo pažnju, ali isto tako i potrošač mora da zna, ne treba se zaletati za svaku izjavu koja glasi
ili svaku reklamu.
Svaku reklamu sigurno mora da ima, da proveri podatak, da proveri da li taj proizvod pod kontrolom, odnosno da dobije još informacije vezano za taj proizvod, pa tek onda se odlučuje tako nešto.
Kad govorimo o reklami, slušateljka pita, asocira na reklamu za jogurt, da li je normalno da se neko reklamira trouga u vašoj kući kad je reč o jogurtu, a reč je, znamo da je u pitanju tetrapak. to je sad stvar verovatno oglašivača kako će da formuliše reklamu.
Pazite, dozvolite, stvarno, evo, to je interesantno pitanje.
Da.
Ali ono što je činjenica, ono što mi srećemo na terenu, što je isto poznata, mi ozbiljno razmatramo naše aktivnosti, probleme, korake i tako dalje. Ali verujte mi, isto tako ozbiljno sede neki ljudi i razmišljaju kako taj dinar više od potrošača duži na koji način. Oni pomeraju granice, pipaju dokle je država spremna da ih kontroliše u smislu deklarisanja, traže granice dokle je ta granica dozvoljena ogilnija, ali u svakom slučaju se trude da nađu način da svoj proizvod istaknu u odnosu na ove ostale, makar za kratak period, ali u svakom slučaju to im je zadatak, teki ljudi zato primaju platu, a naše je naravno da to prepoznamo i da se borimo protiv toga.
E da, neki ljudi primaju platu, ali se postavlja i pitanje koje je dr. Kazarić i doktorka Popović, koje su rekli u prvom delu emisije, preplavljeni smo zamenama. Mnogi se pitaju kako se te zamene odražavaju na naše zdravlje. Vi ste spomenuli sastojke, jel?
Da, pa imamo tu različitih mogućih uticaja na zdravlje. Imamo od najprostijih zaista falsifikata gde se recimo razređuje, ne znam, mleko ili se neki jeftiniji sastojak koji je lošijeg, naravno, sastava, kao što je Danica spomenula, recimo palmino ulje, odnosno palmina mast koja na velika vrata ulazi u različite proizvode i gde se enormno povećava potrošnja te vrste masnoće za koju se pokazalo da nema pozitivan uticaj na zdravlje, s obzirom da je izvor velike količine zasićenih masnoća i naravno trans, recimo, masnih kiselina koje su veoma štetne za zdravlje i smatra se da su, da kažem, u rangu ili čak štetnije od zasićenih masnih kiselina. Osim toga, te zamene i falsifikati mogu da idu i u pogledu nutritivnih svojstava koji recimo nisu adekvatni za posebne specifične populacione grupe kao što su recimo deca, koja neće dobiti adekvatnu količinu bitnih hranljivih sastojaka ili, ne znam, vitamina ili minerala za koje se očekuje, ili liposolubilnih vitamina ili nešto tome slično, pa do recimo falsifikata u smislu obogaćivanja mesa i mesnih prerađevina fiziološkim rastvorom, odnosno dodatnom količinom, naravno, ali to je kontaminant, ali mislim na fiziološki sastojak kao što je natrijum hlorid, koji se dodaje u značajnim količinama i opterećenje organizma velikim količinama natrijum hlorida, naravno poznato je, dovodi do povišavanja nivoa krvnog pritiska u populaciji, što naravno ima opet štetni...
A ljudi ne znaju da je, šta je uzrok?
Ne znaju, nije deklarisan često sadržaj soli recimo u proizvodima, a sa novim pravilnikom o nutritivnim i zdravstvenim izjavama naravno da će biti obavezno deklarisanje, nutritivno deklarisanje, pa i sadržaj soli u 100 grama proizvoda, tako da će zaista ljudi koji, a znamo da 50% ljudi ima problem sa krvnim pritiskom, moći će da naprave selekciju, diskriminaciju onih proizvoda koji su sa višim sadržajem, recimo, soli. Tako da deklarisanje i promjena sastava u svakom slučaju može da ima različite reperkusije na zdravlje.
Izvolite,
Ja sam malo konkretizujem, ajde da budemo ovako interesantni, ali naši podaci govore ono što mi srećemo na terenu i ono što potvrđujemo u laboratorijima. Falsifikati, kafa, surogati u kafi koji se deklariše sa proizvod od kafe, a u stvari ćete naći proizvodni ječam ili dodatak neke soje i tako dalje. Znači, tu imamo definitivno falsifikate koje tvrđujemo. Falsifikati, da, upravo i to, ali falsifikati, dodatak jelu. Pazite, ako je dozvoljeno, recimo, procenat, određeni procenat soli, ako je sve ostalo, treba bude te neki pozitivni začinja, a onda nađete proizvod u kojem se nalazi 90% soli, kupite sol umjesto dodatak jelu, znači definitivno falsifikat, prevara, obmana potrošača. Ako kupite, ja govorim kupite, ali to je ono što mi nalazimo u kontrolama, pa proverimo i sankcionišemo u tim slučajima, govorim ono što je stvarno činjenično i utvrđeno na terenu. Domaću rakiju, koja kaže da je prirodna od voća i tako dalje, onda u laboratoriju ustanovite da je tu etanol koji je razvođen sa vodom, je tako svede na tu neku količinu da to bude određeni falsifikat vezan za to. To su falsifikati koje mi srećemo. Jedino
ali
što je dobro u celoj
priči... ne zabrani proizvodnje dok se ne kazne ti proizvođači koji to...
To je ono zašto inspekcija upravo i postoji. Ona mora da radi taj posao, sistemski to mora se rešava. Mi treba prepoznajemo te pojave. Ja sam izustio malo pre da samo izgovorim sreća, da toga nema mnogo. ali činjenica je da toga ima i da su to upravo treba uzimati u obzir kad god se pravi određeni plan i kontrole. Mi godišnje pravimo te neke akcijne planove i te akcijske kontrole gdje se u kratkom vremenskom periodu na cijeloj teritoriji Republike Srbije uzimamo ove proizvode, dajemo ih laboratorijama da bi potvrdili upravo ovo o čemu sad govorim.
Vi ste stručnici za ovu oblast, ali svi ostali su laici. Kako da znamo, dr. Kazarić, šta kupujemo? Na šta vi obraćate pažnju kad kupujete proizvod na deklaraciji? Šta treba da čitamo?
Pa ja obično krenem od roka trajanja proizvoda, gde negde nešto što najviše može da nam utiče na zdravlje. A jednostavno, da bismo bili sigurni šta jedemo, stvarno moramo pročitati kompletnu deklaraciju. Ne moramo to raditi svaki dan za svaki proizvod koji kupimo. Dovoljno je to kad vidimo neki novi proizvod koji hoćemo da stavimo u svoju korpu, da ga dobro iščitamo i da vidimo u stvari šta su sastojci tog proizvoda. Takođe, ne kupujem proizvode koji imaju zaista prejake zdravstvene izjave, jer znam da se iza toga krije
marketinška i zabluda
i jednostavno trik. Takve proizvode izbegavam, a da ne pričamo o onoj kombinaciji za proizvode za mršavljenje, gde imate i sliku metra i dijet proizvode i ostale, a ti proizvodi najčešće u stvari i ne služe za smanjenje telesne težine. Ja se ipak nadam da će Srbija sa dobijanjem pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama uvesti red u ovom delu deklaracije.
Rekli ste uskoro, kad se očekuje taj pravilnik, odnosno njegova puna primjena?
Taj pravilnik je gotov već 2 godine i očekujemo od Ministarstva zdravlja da zaista najzad pusti taj pravilnik u...
Očekivali smo sigurno prošle godine, a evo sad pomeramo granicu još za godinu dana. Nadamo se da će to zaista zaživeti, jer i samo ne sprovođenje, u stvari nepostojanje tog pravilnika na našem tržištu omogućava pravljenje ogromnih razlika između proizvođača. Odgovorni proizvođači se pridržavaju već odredbi ovog pravilnika, s obzirom da je on u potpunosti harmonizovan sa evropskim i dostupni su svi podaci potrebni za pravilnu izradu deklaracija svakom proizvođaču. Znači, svi oni koji ga se ne pridržavaju suštinski to rade svesno.
Ako spomenuli ste rok trajanja, ako na proizvodu, a tako i piše, upotrebljivo do nekog datuma, mi ne znamo kada je proizvod proizveden, namirnica, hleb, recimo nešto što obično bude na akciji, onako već mu isteko rok trajanja.
Jako je bitno da postoji ta oznaka. Upotrebljivo do, da potrošač zna do koje granice, do kada on može taj proizvod da kupi, koristi na kraju krajeva. I to je precizirano našim propisom da se zna.
Znači,
posle tog datuma,
nema veze što ne znamo kad je proizvedeno.
Ne, zato što je, pazite, kategorija roka trajanja je nešto što proističe iz neke studije koju rade proizvođač od nekog postupka koje oni sprovode, gde odlučuju koji će taj rok trajanja svog proizvoda daju, gde je ta garancija, znači za taj proizvod koji oni smatraju da treba doraditi. Uglavnom se odluče ono iz naše ajde kažem iskustva, i ono što mi se rećemo da tu rok bude malo duži nego što bi malo kraće nego što bi to bilo, upravo da bi dobili poverenje potrošača. Ne postoji propis koji definiše rok trajanja za određeni proizvod, to je stvar, znači, uslova čuvanja, vrste proizvoda, sirovina, načina proizvodnje, načina tretiranja samog proizvoda, i to je odluka na proizvođaču.
I za kraj emisije, šta biste savjetovali svim potrošačima, kupcima, osim pažljivog pitanja deklaracije?
Da dobro čitaju deklaracije i da se ne povode za marketinškim bombastičnim izjavama.
Kakva je hrana koju jedemo, piće koje pijemo, osvežavajuće sokovi, razni konzervansi koji se prodaju kao voćni sokovi?
Ja uvek savjetujem, naravno, svim i pacijentima i stanovništvu i potrošačima
i studentima
naravno da čitaju naravno deklaracije, da se pre svega kao odgovorni potrošači dovoljno edukuju, jer niko drugi ne može da podigne nivo vaše svesnosti i znanja osim vas samih, i zbog toga treba pratiti, treba čitati, treba se informisati. I ja kao potrošač sam lojalni potrošač. Kada steknem poverenje u određenog proizvođača, onda se držim tog proizvođača i na taj način sebi možda skraćujem taj period odabira proizvoda, jer zaista poverenje potrošača je ogromna stvar i to proizvođači treba da znaju.
Nenade, da li ste nekad u kupovini, prilikom kupovine reagovali, da li ste nekad u privatnom životu uočili prevaru, grešku?
O, pa naravno, reagujem. Ja i pre nego što sam radio ovaj posao koji sad radim, to je, znači, pročitajte ono što je na deklaraciji. Odlučite se da kupite taj proizvod, smanjite rizik da to bude nešto nebezbedno, da bude neki proizvod koji niste želi da kupite, ali ono što mislim, na kraju samo da izgovorim, organizacija potrošača je jako bitna. Svi potrošači treba da se usmere prema njima, oni moraju da jačaju i da jednostavno svoja prava i što se tiče informacija koje treba dobiju i ono što treba da im se ude, upravo preko tih organizacija najlakše i najbrže će doći, uz naravno poverenje da postoje službe koje svoj posao rade na odgovoran način.
Poštovani gosti, puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji o tome kakvu hranu jedemo i da li su potrošači i u kojim slučajima dovode u zabludu. Govorili su dr. Milka Popović, profesorka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, dr. Danica Zarić, inženjer tehnologije i direktorka IHIS Nutricionist, vršilac dužnosti pomoćnika ministra u sektoru poljoprivredne inspekcije. Prijetan dan žele vam Ljiljana Nukić, Miša Milanov i Olivera Simić Milošević.